Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកធានាដល់ការធ្វើនាវាចរតាមច្រកសមុទ្រ Hormuz បាតុកោរាប់សែនអ្នកទាមទារឲ្យមេដឹកនាំទីក្រុង Hong Kong ចុះចេញពីតំណែងអគ្គមេបញ្ជាការស៊ូដង់សច្ចាថ្កោលទោសជនល្មើសដែលសម្លាប់ក្រុមបាតុកោ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈពេលដែលចំណងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែរឹងមាំតើនេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះអាស៊ានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធានាឲ្យមានសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចររបស់នាវាដឹកទំនិញរហូតដល់ច្រកសមុទ្រ Hormuz មិនថាតាមរយៈការចរចាការទូតឬការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងសារជាថ្មីថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកប្រេង2គ្រឿងដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកតូចចង្អៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការវាយប្រហារដោយអ៊ីរ៉ង់ទៅលើសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចររបស់នាវាប្រជាកម្មទាំងនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីចេតនាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិករូបនេះបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់ទេប៉ុន្តែខ្លួននឹងធានាដល់ការធ្វើនាវាចរតាមច្រកសមុទ្ររហូតដល់ច្រកភ្ជាប់ឈូងសមុទ្រពេកនិងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ដែលជាច្រកសមុទ្រសំខាន់មួយមាននាវាដឹកប្រេងច្រើនបំផុតធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លោក Pompeo ក៏បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ CBS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអន្តរាគមន៍យោធានឹងត្រូវដាក់ពង្រាយប្រសិនបើចាំបាច់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនឹងចាត់រាល់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់មិនថាជាការចរចាការទូតឬតាមវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបានលទ្ធផលជោគជ័យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកប្រេងនិងនាវាដឹកសារធាតុគីមីរបស់ប្រទេសណ័រវេសនិងប្រទេសជប៉ុនលោក Pompeo បានប្រាប់ព័ត៌មាន Fox News ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះគឺជាចេតនាយ៉ាងពិតប្រាកដលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានតនន័យនិងភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារទាំងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមនុស្សរាប់សែននាក់បានចេញធ្វើបាតុកម្មសារជាថ្មីនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដើម្បីប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើប្រជាប័ណ្ណបញ្ជូនមនុស្សទៅប្រទេសចិនបាតុកម្មនេះបានធ្វើឡើងបានធ្វើឲ្យហាងលក់ទំនិញនិងអគាររដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បិទទ្វារក្រុមអ្នករៀបចំបាតុកម្មបាននិយាយថាមានមនុស្ស2លាននាក់ចេញមកធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បាតុកម្មនេះបានផ្ទុះឡើងនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យផ្អាកដំណើរការដោយអ្នកស្រី Carrie Lam នាយកប្រតិបត្តិទីក្រុង Hong Kong ប៉ុន្តែក្រុមបាតុករបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើបាតុកម្មរហូតទាល់តែសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មានគម្រោងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៅទីក្រុង Hong Kong ជាមួយនឹងសមាភិកគីចិនរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៅឯសន្និសីទកម្ពុជា G20 នៅប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះក្រុមបាតុករបានកាន់បដាស្រ័យទៀមទីឲ្យអ្នកស្រី Carrie Lam ចុះចេញពីតំណែង បាតុករម្នាក់ឈ្មោះ Steven Chow បាននិយាយថាលោកមិនបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មកាលពីលើកមុនទេប៉ុន្តែពេលនេះលោកសម្រេចចូលធ្វើបាតុកម្មដោយសារតែលោកខឹងសម្បាទៅនឹងការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរទៅលើវងបាតុករកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃពុធប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មបានបាញ់អូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជ័រទៅលើវងយុវជនដែលជាក្រុមបាតុករដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងសំណើច្បាប់នេះនិងបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងផ្លូវសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបាតុកម្មរបស់ចលនាឆាត់ប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014អគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃប្រទេសស៊ូដង់បានសច្ចាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានឹងថ្កោលទោសជនទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើការបង្ក្រាបដ៏ប្រឡាយទៅលើក្រុមបាតុករកាលពីដើមខែនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសលោកមហាម៉ាតហាមដាំដេងកាល់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសស៊ូដង់បានថ្លែងសន្ទរកថាដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋដោយលោកបាននិយាយថាយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំដើម្បីនាំយកជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះមកកាត់ទោសលោកដាល់ហ្គាឡូបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តកំហុសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្រុមសាកសីដែលបានឃើញហេតុការណ៍បាននិយាយថាបាតុកររាប់ពាន់នាក់ដែលបានធ្វើកុបកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមត្រូវបានជនប្រដាប់អាវុធធ្វើការបំបែកដោយប្រើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាយោងតាមក្រុមគ្រូពេទ្យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាបាតុកម្មនេះបាននិយាយថាមានមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃនោះគណៈក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីតួលេខរបស់អ្នកស្លាប់ថាមានតែ60នាក់តែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាលោក Shamsuddin Kabashi បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើវងបាតុករនៅថ្ងៃនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសល្បីឈ្មោះចំនួន2គឺសារព័ត៌មាន The New York Times និងសារព័ត៌មាន The Washington Post ដែលលោកបាននិយាយថាសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះនឹងដួលរលំនៅពេលលោកឈប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោក Trump បានវាយប្រហារសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះដែលតែងតែចុះផ្សាយព័ត៌មានដែលលោកចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានคล้ายๆអំពីភាពវឹកវរនៅក្នុងសេតវិមាននិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកដែលទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលលោក Trump មិនពេញចិត្តលោក Trump បានសរសេរនៅក្នុង Twitter ដោយសម្ដៅទៅលើសារព័ត៌មាន The Washington Post របស់លោក Jeff Bezos ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon ថាសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះបង្កើតរឿងអាម៉ាស់ដល់ប្រទេសរបស់យើងសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះគឺជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សប្រហែល 1,500 នាក់នៅទីក្រុងមូស្គូបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសដែលបានរំលោភបំពានអំណាចចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតរុស្ស៊ីល្បីឈ្មោះមួយរូបពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាជាបទចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើការប្រមូលផ្ដុំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូលេណូដែលជាអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមឃ្លាំមើលការចាប់ខ្លួនបាននិយាយថាប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនមនុស្សប្រមាណ400នាក់នៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដែលគ្មានការអនុញ្ញាត
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ស្របពេលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែរំកិលទៅមុខ និងខណៈពេលដែលចិនកំពុងតែផ្ដោតការវិនិយោគនិងជំនួយផ្សេងៗមកដល់កម្ពុជាសំណួរនានាត្រូវបានចោទឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាកនៃការវិវត្តនេះទៅលើដំណើរការរបស់សមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីចុងខែមេសានៅឯវេទិកាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ស្ដីពីគម្រោងក្រវ៉ាត់និងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនៅក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជីករណ្ដៅដាំកូនឈើនៅវាលស្មៅមួយជិតសាលសន្និសីទនៃវេទិកាកិច្ចប្រជុំនោះដែលនេះជានិមិត្តរូបនៃការពុតដៃគ្នាដើម្បីបុព្វហេតុរីចម្រើនទៅមុខរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រឹងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចធំៗរបស់កម្ពុជាការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចមានឥទ្ធិពលជាប្រយោលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាននានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់ចិនកត្តាផ្ដោតសំខាន់នៃការរឹតបន្តឹងចំណងរបស់ចិនទៅនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយឺតជាងគេនានានៅក្នុងតំបន់ដូចជាកម្ពុជានឹងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើគម្រោងនោះដែលការនេះគាំទ្រទៅលើការសន្និមត់ដែលថាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយឺតជាងគេទាំងនោះមានទំនោរទៅតាមការបត់បែនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលគម្រោងនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីឆ្នាំ2013កម្ពុជាដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកគម្រោងនេះថាជាផ្នែកស្នូលនៃការរៀបចំផែនការនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីនៅរាជធានីភ្នំពេញយល់ឃើញថាវត្តមាននៃការវិនិយោគរបស់ចិនជាគន្លឹះនៃភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ច
ចិននៅក្នុងខ្សែភ្នែកថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ ruling elite នឹងគឺជា source of economic legitimacy
ជាមួយនឹងលំហូរចូលនៃការវិនិយោគរបស់ចិនកម្ពុជាទទួលបានការវិនិយោគជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកសន្តិការគីនិងអចលនទ្រព្យដើម្បីទទួលអ្នកទេសចរជនជាតិចិនដែលបានមកខាត់ព្រះសីហនុយ៉ាងច្រើនកុះកសម្រាប់ការកំសាន្តក្រោមភ្លើងពណ៌និងកាស៊ីណូលោកខាវីឆុងគីតកនសមាជិកជាន់ខ្ពស់វិទ្យាស្ថានសន្តិសុខនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកុនប្រទេសថៃបាននិយាយថាហេតុផលនៅពីក្រោយទំនោររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ចិនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ច
Cambodia favorable attitude toward China is closely linked to the desire
អាកប្បកិរិយាតូតទន់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ចិនគឺផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតដិតទៅនឹងសក្តីសម្រាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់មូលធនវិនិយោគពីចិន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកខាវីគិតថានៅពេលអនាគតទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយអាស៊ាននឹងប្រឈមនឹងរយៈកាលនៃការគិតគូរនិងពិនិត្យពិច័យឡើងវិញកាលពីដើមខែឧសភាអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនទៀនបានបកស្រាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន4ទំព័រពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងក្នុងការបង្កើតសហគមន៍ជោគវាសនារួមគ្នាកម្ពុជាចិនផែនការសកម្មភាពក្នុងការបង្កើតសហគមន៍នេះមានលក្ខណៈពេញលេញពិតប្រាកដស៊ីជម្រៅនិងមានលក្ខណៈខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019និង2023លោកវិនទៀនបានបកស្រាយថាសហគមន៍នេះនឹងជួយដល់ទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅមុខកាន់តែវែងឆ្ងាយនិងមានស្ថិរភាពលោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានមន្ទិលលើការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតសហគមន៍ជោគវាសនារួមគ្នាកម្ពុជាចិនថាតើការនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងអំណាចចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងឬយ៉ាងណាលោកសុផលបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយមកកាន់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាប្រសិនបើការនេះស្ដាប់មើលទៅដូចជាការរៀបការអញ្ចឹងពិតណាស់គឺគ្មានការលែងលះនោះទេការរឹតបន្តឹងចំណងនឹងមានកាន់តែខ្លាំងជាងនេះប៉ុន្តែឃ្លាថាសហគមន៍ជោគវាសនារួមគ្នាត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងកាលពីឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយជាមួយនឹងកម្ពុជាវាស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជារួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយឬលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការអះអាងថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងលំហក្តោបក្តាប់របស់ចិនដែលលោកបាននិយាយថា
អភិសាទអស់នៅកូនលេខដើមនេះក្រំតែជាអ្នកនាំពាក្យដោយអ្នកប្រឆាំងនឹងចិនន
ៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012 អំឡុងពេលដែលចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់នៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ានខកខានក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅគ្រានោះអាស៊ានក៏បានខកខានក្នុងការព្រមព្រៀងលើក្រមប្រតិបត្តិដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីដែលបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន4មានការទាមទារជាន់គ្នាជាមួយចិនក្រុមអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់បានចង្អុលបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយារបស់កម្ពុជាអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនោះដែលហាក់ដូចជាគាំទ្រជំហររបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាហេតុផលមួយនៅពីក្រោយការខកខាននោះកម្ពុជាបានជំទាស់មិនឲ្យនិយាយដល់បញ្ហាចំនួននោះទេខណៈពេលដែលហ្វីលីពីននិងវៀតណាមចង់ឲ្យអាស៊ានជំទាស់នឹងការទាមទាររបស់ចិនឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទ្វេភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងខាងលើនិងបាននិយាយថាខ្លួនព្យាយាមសម្រាលទំនួនចំនួនទៅវិញទេលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិបានលើកឡើងពីភាពរាំងស្ទះដែលអាចកើតមានឡើងដល់ដំណើរការរបស់អាស៊ានគណៈដាល់កម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលខ្លាំងពីប្រទេសចិនលោកអៀសុផលបានសរសេរថាឥឡូវនេះអាស៊ានកំពុងតែប្រេះស្រាំហើយជាមួយនឹងចិនជិះពីក្រោយអាស៊ានក្នុងឋានៈជាក្រុមផ្អែកលើការព្រមព្រៀងជារួមក្នុងតំបន់មិនអាចមានដំណើរការទៅមុខនោះទេជាមួយកម្ពុជាជាសមាជិកដែលជាប្រទេសបង្កឲ្យមានការខកខានកម្ពុជាបានរងការរិះគន់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី49នៅក្រុងវៀនចិនប្រទេសឡាវក្នុងឆ្នាំ2017ចំពោះការបង្អាក់ភាសាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់ជំរងចម្រាស់ពីការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានការនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីតុលាការអន្តរជាតិដែលបានច្រានចោលការទាមទារដែនទឹកដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលោកអៀសុផលបានសរសេរថាទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាគឺកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងពេលណាណាទាំងអស់ហើយប្រហែលជាជិតស្និទ្ធជាងអំឡុងឆ្នាំ1975និង1979ទៅទៀតជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអភិបាលកិច្ចអាស៊ានដែលតែងតែផ្ដោតលើការព្រមព្រៀងទាំងស្រុងពីសំណាក់ភាគីទាំងអស់នោះកម្ពុជាអាចបង្អាក់អាស៊ានបានយ៉ាងណាក្ដីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនមានគោលបំណងបំផ្លាញមិត្តភាពរវាងអាស៊ាននិងសមាជិកអាស៊ាននោះទេនឹងថាប្រទេសចិនគឺគ្រាន់តែជាដៃគូពិភាក្សានិងអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែកម្ពុជានោះទេដែលមានទំនោរទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាប្រ៊ុយណេហាក់ដូចជាស្ថិតនៅលើមាគ៌ាដូចគ្នានេះផងដែរសម្រាប់លោកអៀសុផលការនេះមានន័យថាទោះបីចិនមិនអាចបោះឆ្នោតបានក៏ដោយក៏ចិនអាចជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់តាមគោលការណ៍ខ្លួនដោយប្រើអំណាចផងដែរលោកក៏ចង្អុលបង្ហាញថាជាមួយនឹងការនេះចិនងាយនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីក្រៅច្រើននិងអាចគ្រប់គ្រងក្តារអុកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទីបាញ់បានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភដែលថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅខេត្តកោះកុងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ហេតុផលយោធាហើយលោកបានលើកឡើងសារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរក្សាបរណភាពទឹកដីពីការប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាបរទេសក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានគ្រប់គ្រងលើដីទំហំ 45,000 ហិកតាក្នុងនោះរួមមាន 20% នៃតំបន់ឆ្នេរនៅខេត្តកោះកុងនិងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យអេកូទេសចរនិងសម្រាប់លំហែកាយតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបាញ់យោងទៅតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយភាគធំនៃប្រាក់វិនិយោគចំនួន 3.8 លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ដើម្បីហេតុផលយោធានៅថ្ងៃអនាគតរយៈពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការប្រពខ្នាតធំនៃពិធីរំលឹកខួបនៃការរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបខ្មែរក្រហម7មករាមានរបាយការណ៍ថាអ្នកវាប្រយុទ្ធចិនធំធំចំនួន3បានមកសម្ចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុហើយកាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើសមយុទ្ធនាកមាសដែលជាសមយុទ្ធយោធារួមជាមួយចិនក្នុងទំហំធំជាងគេបង្អស់មួយមកទល់ពេលនេះផងដែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានបដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយយោធាចំនួន100លានដុល្លារបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនមកកាន់កម្ពុជា ការបដិញ្ញាពង្រឹងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខក៏ត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរកាលពីខែមករាឆ្នាំនេះលោកអៀសុផលបានលើកឡើងបន្ថែមថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងបរិបទសន្តិសុខផងដែរដោយសារតែកង្វះប្រសិទ្ធភាពនៃវេទិកាសន្តិសុខអាស៊ានលោកបញ្ជាក់ថានេះមានន័យថាចិនឥឡូវនេះកំពុងតែពង្រីកខ្លួនលើសពីដែនសេដ្ឋកិច្ចនិងចូលទៅក្នុងដែនសន្តិសុខដែលការនេះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អាស៊ានវេទិកាសន្តិសុខអាស៊ាននឹងមិនមានន័យច្រើនទេបែបផែននៃចំណងមិត្តភាពយូរយាររវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយទៀតដែលមានមកទល់ពេលនេះចាប់តាំងពីវៀតណាមបានរំដោះកម្ពុជាចេញពីកណ្ដាប់ដៃពួកខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979អាចរងការប៉ះទង្គិចផងដែរប្រសិនបើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងនេះវៀតណាមគឺជាគូប្រជែងដ៏មុតមាំមួយរបស់ចិនខណៈពេលដែលមានចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើចិនក្តោបក្តាប់កម្ពុជាតាមរយៈអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនោះចំណុចផ្ដោតនឹងមានទៅលើផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកអៀសុផលបានសរសេរថាសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតនោះគឺថាអាស៊ាននឹងមានភាពរអាក់រអួលជាងពេលនេះទៅទៀតឬប្រហែលជាមានការបែកបាក់អាស៊ានឬអាស៊ានក្លាយជាឧបករណ៍មួយរបស់ចិនប៉ុន្តែការនេះនឹងត្រូវឆ្លងសាកសពប្រទេសវៀតណាមសិនក្នុងសេចក្តីប្រកាសការទូតមួយដែលមិនត្រូវបានចេញជាសាធារណៈដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថាបញ្ហាព្រំដែនកាលពីឆ្នាំមុនបាននាំឲ្យមានការឆ្កួតឆ្កងដាក់គ្នាបន្ទាប់ពីយោធាវៀតណាមបានដាំបង្គោលដោយឯកតោភាគីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឆ្នេរកម្ពុជាដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យវៀតណាមដកចេញបង្គោលព្រំដែនដែលត្រូវបានដាំនៅតំបន់ព្រំប្រទល់ដែនទឹកដែលមិនទាន់បានគូសកំណត់ជាផ្លូវការក្នុងលិខិតនោះមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមកទល់ពេលនេះគ្មានការលើកឡើងពីចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំបង្គោលពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមនិងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាមានការព្រមព្រៀងនឹងការទាមទាររបស់កម្ពុជាឲ្យមានការដកបង្គោលនោះនៅពេលសួរថាតើទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជានិងចិនមានការប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកអៀសុផលបានលើកឡើងថាវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តនោះទេប៉ុន្តែតើវៀតណាមអាចធ្វើអ្វីបានទៅអ្នកតរុកពូដៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបង្អាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលមានទំនោរទៅចិនខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀននៅរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយវាមិនងាយស្រួលនោះទេនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ពីរដ្ឋមួយដែលធ្លាប់មកសុំជំនួយពីខ្លួនអ្នកចង់ឲ្យរដ្ឋនោះស្ថិតនៅក្នុងគន្លងរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជាវៀតណាមខណៈដែលចិនកំពុងពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចង់មិនចង់គឺចិនមានទំនោរនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទិននឹងខ្លួននិងតំបន់ការប្រឡូកប្រតិក្រឡាគ្នានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាងាយនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងមិនស្ថិតលើមាគ៌ាស្របគ្នាហើយការនេះក៏នឹងជាតេស្តសាកល្បងមួយទៅលើភាពរឹងមាំនិងសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានដែលមានមន្ទិលទៅលើរាល់ជំនួយពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាននិយាយថា
ធម្មតានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានមហាអំណាចណាគាត់ទៅជួយដល់ស្មោះត្រង់ដល់ប្រទេសតូចបានទេប្រទេសតូចនឹងត្រូវខំប្រឹងរួបរមគ្នាដើម្បីការពារប្រជាជនគ្នារ
ាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ព្រឹទ្ធសភា VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបោសសម្អាតមីនសេសសល់នៅកម្ពុជានិងពិភពលោកដោយមានលោក Richard Yim សហស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Demand Robotics ជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រី Morivan យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិ Stockholm ហៅកាត់ថា CPRI បានរកឃើញថាចំនួននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការកើនឡើងគ្រោះទុរភិក្សនៅទូទាំងសកលលោកមនុស្សជាង800លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្សរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន CPRI បានរាយការណ៍ថា 60% នៃចំនួនបានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសរបាយការណ៍បានរកឃើញទៀតថាអស្ថិរភាពនិងចំនួននយោបាយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សផ្លាស់ទីជំរកបានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារវិទ្យាស្ថាន CPRI បានឲ្យដឹងថាជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មានចំនួនខ្វះស្បៀងអាហារវិទ្យាស្ថាន CPRI បានឲ្យដឹងទៀតថាកង្វះខាតនៃការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបណ្ដាលឲ្យរបស់របរនិងម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជួបវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារវិទ្យាស្ថានបានរកឃើញថាគ្រោះទុរភិក្សកំពុងកើនឡើងខណៈដំណាំចម្ការនៅក្នុងប្រទេសនានាត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថាទាហានបានបើកការបាញ់ប្រហារមួយទៅលើបុរសម្នាក់ដែលកាន់កាំបិតគម្រាមរកចាក់ក្រុមប៉ូលីសជនវាយប្រហាររូបនោះត្រូវរងរបួសនៅត្រង់ជើងប្រភពពីក្រុមប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះនៅឡើយគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុរសដែលជាអ្នកវាយប្រហារនោះក៏ដូចជាអំពីមូលហេតុនៃការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេអ៊ីស្រាអែលនឹងចូលរួមសន្និសីទស្តីពីសំណើដាក់សេដ្ឋកិច្ចប៉ាឡេស្ទីនជាផ្នែកមួយនៃផែនការសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសបារ៉ែននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីដាក់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប៉ាឡេស្ទីនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទូលំទូលាយមួយដោយរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប្រភពមួយបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបញ្ជូនប្រតិភូមកពីវិស័យអាជីវកម្មមួយក្រុមដែលមិនមែនជាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខាងមុខនេះមេដឹកនាំចំណែកឯមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនវិញនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមសិក្ខាសាលានេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.